ครับพาโบหนูน้อยวัย11ปีแทบจะไม่ได้ทานอาหารแล้วก็หยุดดื่มน้ำไปเลยนะครับในขณะที่พ่อแม่ของเขาต้องรีบพาตัวของเขานั้นส่งไปที่โรงพยาบาลร่างกายของเขาอ่อนแอลงจากการที่ต้องแยกตัวออกจากผู้อื่นเป็นเวลานานหลายเดือนแต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายคนนะครับที่มีปัญหาเช่นเดียวกันท่ามกลางวิกฤตโคโรนาไวรัสสำหรับแพทย์ที่รักษาเด็กๆเหล่านี้ผลกระทบของการเกิดโรคระบาดต่อสุขภาพจิตของเด็กๆนั้นน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยโรงพยาบาลเด็กในกรุงปารีสที่ดูแลพาโบรพบว่ามีเด็กและวัยรุ่นที่ต้องการการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังจากการพยายามฆ่าตัวตายตั้งแต่เดือนกันยายนแพทย์จากที่อื่นๆก็มีรายงานในลักษณะเดียวกันนี้ในหมู่เด็กเด็กบางคนอายุเพียง8ขวบแต่เจตนาวิ่งเข้าไปในถนนกินยาเกินขนาดและทำร้ายตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่นการฆ่าตัวตายของเด็กและวัยรุ่นพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในปี2020ตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการจิตแพทย์เด็กกล่าวว่าพวกเขาได้เห็นเด็กๆที่มีอาการหวาดกลัวที่เกี่ยวเนื่องมาจากโคโรนาไวรัสการกินอาหารที่ผิดปกติหมกมุ่นอยู่กับการติดเชื้อขัดถูมืออยู่ตลอดเวลาทาเจลฆ่าเชื้อทั่วร่างกายและมีความหวาดกลัวว่าจะมีอาการเจ็บป่วยจากการกินอาหารนอกจากนี้แพทย์ยังกล่าวอีกนะครับว่าเด็กๆที่มีอาการตื่นตระหนกใจสั่นและมีอาการทางจิตอื่นๆตลอดจนเสพติดอุปกรณ์พกพาและติดคอมพิวเตอร์แบบเรื้อรังจนกลายเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นครูและเป็นผู้ให้ความบันเทิงในช่วงของการล็อกดาวน์หรือช่วงที่โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนนั้นมีเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกตินายแพทย์ริชาร์ดเดโรมหัวหน้าแผนกจิตเวชที่รักษาพาโบรที่โรงพยาบาลโรเบิร์ตเดบรีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสกล่าวว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีต้นแบบสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาดังกล่าวดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกๆคนมีความกังวลใจเจอโรมคุณพ่อของพาโบรยังคงพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดลูกชายของเขาจึงค่อยๆป่วยด้วยโรคการกินที่ผิดปกติเรื้อรังในช่วงการเกิดโรคระบาดเจอโรมสงสัยว่ากิจวัตรต่างๆของพาโบรที่หยุดชะงักเมื่อปีที่แล้วอาจมีส่วนทำให้เขามีอาการเจ็บป่วยการที่ฝรั่งเศสล็อกดาวน์หนูน้อยจึงไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นเวลานานหลายเดือนและไม่มีโอกาสที่จะบอกลาเพื่อนๆและครูของเขาเมื่อสิ้นปีการศึกษานอกจากนี้กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่สังหารประชาชน130คนด้วยปืนและระเบิดโจมตีทั่วกรุงปารีสในปี2015รวมถึงร้านกาแฟในบริเวณทางเดินไปโรงเรียนของพาโบรก็ทิ้งร่องรอยที่น่ากลัวไว้สำหรับเขาแพทย์หญิงคอรินสตอเดอร์จิตแพทย์ของพาโบรที่โรงพยาบาลกล่าวนะครับว่าเด็กบางคนพยายามเก็บความผิดปกติต่างๆทางจิตใจไว้กับตัวเองโดยไม่ต้องการสร้างภาระให้กับผู้ใหญ่ที่อาจจะกำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าสูญเสียงานไปกับโคโรนาไวรัสเด็กๆจึงพยายามทำตัวให้เป็นเด็กที่ถูกลืมโดยไม่เพิ่มปัญหาให้กับพ่อแม่ของตนนอกจากนี้เด็กๆยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตจึงไม่สามารถแสดงออกว่าต้องการความช่วยเหลือและยังไม่สามารถเชื่อมโยงอาการเจ็บป่วยของตนกับการเกิดโรคระบาดได้นายแพทย์เดโรมกล่าวว่าที่แผนกจิตเวชที่โรเบิร์ตเดบรีเคยมีกรณีเด็กอายุ15ปีและต่ำกว่านั้นพยายามฆ่าตัวตายประมาณเดือนละ20คนไม่เพียงแต่จำนวนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่เดือนกันยายนแต่เด็กบางคนก็ดูตั้งใจที่จะจบชีวิตตัวเองมากขึ้นเช่นกันเขากล่าวว่าการที่เด็กอายุ12หรือ13ปีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะจบชีวิตตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากบางครั้งเรามีเด็กที่อยากตายมากถึง9คนเลยทีเดียวและเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การยั่วยุหรือว่าแบล็กเมลด้วยการฆ่าตัวตายแต่เป็นความปรารถนาที่จะจบชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงและว่าระดับความเครียดของเด็กๆนั้นใหญ่หลวงนักโดยวิกฤตนี้ส่งผลกระทบต่อทุกคนตั้งแต่อายุ2ขวบไปจนถึงอายุ99ปีเลยทีเดียวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน